Amarrak eta berrogeita bat minutu, tertuliari hasiera emango diogu bezala eta horretarako bilagun, gurekin gaur ere, batetik Iñaki Petxarroman, egunon eta ongetorri Iñaki.
Egunon, mi esker.
Eta bestetik Unai Gartzia, egunon zurere Unai.
Egunon, bai.
Bueno, eta zuebiakin lehenik eta behin hauteskunde kanpainari begira jarriko gara, joan den ostiralean gurean abiatutako foru eta udal hauteskundei begirako kanpaina, eta bueno, galdetu nahi nizuen zuen ustez kanpaina hasiera hau nola hasi den, indarrak nola somatzen dituzuen, giroa nola somatzen duzuen, eta bat ipat alderdien arteko indar korrelazio horiek, akaso zuen, bueno, gune hurbilenera begira jarrita, Unai, zuri Gasteiz edo Arabako, bueno, hauteskunde kanpaina hasiera horri buruz galdetu nahiko nizuke, nola ikusten ari zaren hasiera, giroa eta bueno, alderdien arteko indar korrelazio nola ikusten dituzun.
Nik uste dut Arabako kasuak islatzen duela beste edozein kasuk baino hobeto hauteskunde hauetan zer dagoen jokoan, ez? Arabak erakusten du orain artean mentzat inkestekala diote. Naiz eta, bueno, inkesta gehi ere, kaso gehiagiri egiterik ez dagoen, inkesta horiek esaten dute Araban eta Gasteizen badela enpate tekniko bat. Arabaren kasuan ikuste dut oso bitxia dela, ez? Horren dela urte gitxi, pentsa ezina zen Arabak gaur egun erakusten duen joera hori erakutsiko zuenik, ez? Inkestek diote bildu alderdi popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Gasteizen halako enpate tekniko batean egongo liratekela, eta biltzar nagusietarako kasuan antzeko izango litzateke, ez? Nik uste dut, Arabak oso ondo erakusten duela gizarteak oroar, Euskal Herrian bereziki, aldaketarako duen nahia. Araban, 1978 eskeroztik, erregimena sartzen den eskeroztik, hiru hankadun mai bat izan dugu, hanka horiek Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, eta Alderdi Popularra izan dira, euren artean banatu izan dituzte Arabako bi instituzio nagusiak, Gasteizkoa eta Biltzar Nagusietakoa, eta nik esango nuke, funtsean oso antzeko proiektua defendatu izan dutela, Gasteizen, bereziki. Eta orain, proiektu horrek, ba, jausteko arriskuare badauka, aldaketa etor daitekelako, eta Euskal Herria Bilduren sarrera errealitate badelako, ez? Eta, bueno, indar korrelazio horretan, alderdi bakoitza bere papera jokatzen ari da. Alderdi Popularra gehi dagokionen adibidez, Alderdi Popularrak aspaldi oso aspaldi hasi zuen kanpaina, nik esango nuke, kanpaina ofiziala hasi denetik isilago daudela, lehenago egon direna baino, Maroto hasi zuen duela urtebete baino gehiago kanpaina, Maroto gainera bere egunean zeharkatu egin zituen konbibentzia edo elkarbizitzari dagokionan, nik uste gaindi ezinak diren marra gorri batzuk, eta Gasteizen adibidez, hauteskundeek zerbait esan behar baldin badute, da, Marotok ez duela Gasteizko alkatetan jarraitu behar. Alderdi guztiek egin dute azkeneko hilabeteetan horren inguruko adierazpenik, eta hauteskundeen emaitzak zeintzu diren jakin gabenik esango nuke, Marotok ez duela Gasteizko alkate izateko batera aukerarik izango. Eta Gasteizko alkatea izango balitz, bueno, indarraskok, horren inguruan hausnarketa bat egin beharko lukete. Alderdi Popularra beraz, kanpainan buru belarri sartuta aspaldi, Eusko Alderdi Jeltzalea hemen Araba inguruan Gasteizen oso izkutuan ikusten dut, zentralidadearen inguruan itzegin izan dute azte buru honetan. Gasteizen behintzat izkutatu izamarrek ikusten ditut, iragan astean egin izan dute ekitaldiren bat, ekitaldi horretan Jose Angel Cuerda alkateoiaren figura nabarmendu nahi izan dute, haren laguntza dutela nabarmendu nahi izan dute, baina ez diet ikusten Marotori benetako alternatiba aurkeztu nahi diotnik. Beste horren bestekoa gertatzen da Alderdi Sozialistarekin, Alderdi Sozialista dago euritakoa jarrita, etorreko saionaren zain, nik uste inkestek ematen diotena baino boska gutxia gore jaso dezakela, hor badirelako bindar boruntza di joanaz, bata Podemos aldu guren eskutik, eta bestea eskerranitza eta eko alderdiek osatzen duten irabazi koalizioa. Eta azkenik dago Euskal Herria Bilduren kasuan, ikusi Euskal Herria Bildu egiten ari dela orain artean oso bestelakoa izan den kanpaina bat. Kampaina honetan Euskal Herria Bildu bere burua aurkezten ari da, benetako alternatiba bezala, eta nik uste dut oso modu positiboan gainera bere burua aurkezten ari direla garaie bezala. Eta nik uste dut Araban, batez ere hor dagoela benetako aldaketa, ez? Euskal Herria Bilduk bere burua garaie bezala eta orain arte hiru hankadun mai horri benetako alternatiba bakarra aurkezteko aukera izatea. Nik uste dut, hemen inguruan mentzat, aspaldiko hauteskundik, hauteskunde kanpainarik beroena eta behar bada emozionantena ere izango dugula.
Mhm. Bueno, hortxe Araban eta gazte izan zer gertatuko den interesgarria, Iñaki Zuria kaso Gipuzkoari buruz galdetuko nizuke, Gipuzkoako diputazioan bueno, Bildu eta hor dago, bueno, berriki Lakuak egindako inkesta batek Leni Indarra EH Bildu jotzen zuen, ondoren EAJ, PSE eta ondoren Podemos legoke eta gero Alderdi Popularra, horra kaso bereiztu beharko litzateke EH Bildu eta bueno, EAJaren artean ikuste ari garen borroka eta bueno, hainbat balizko ustelkeria kasu ere mai gainean agertzen ari direnak, nola ikusten dituzuzuk Indarra Gipuzkoan eta kasu hiriburuan ere Donostian?
Kontua da zaila dala bakarrikan herrialde bakar bati begiratzea, ez? Nik uste dut hauteskunde hauetan, bueno, balizko emaitzak eta hor galdera ikur asko daude oraindikan. Zeren azken batian aspaldiko hauteskunderik irekienak ematen dute eta horre jokuan badaude aktore berri horiek zein darrakin sartuko dian oraindikan ez dago jakiterik, zeren azken finean garbi dago, ba bueno, inkestek eman dezaketela alako zea bat hurbilpen bat, baina bain ere ez da izaten erreala, ez? Ordun, bueno, ba azteko ta behin galderak daude, eta galderak eta dudak nola geldituko dan tablero politikoa hemendikan 15 egunera, ez? Ordun hori hola ikusita Gipuzkoan, bueno, pues gertatuko dana azkenian ni Araba zaiginala oso bitxia egiten zait, behar bada ba EAJak Araban hartu dezaken papera, PP-ren eta ez dakit PSE-ren aurka, baina bereziki PP-ren aurka. Eta gero hemen Gipuzkoan, baia iragarrita daukan, ere ustez aulesi zea, ez, postura batetik, ba, beak EH Bildu botere egunetatik kentzeko, ba, edo zein aliatu erabiliko dula, ez. Ni ustez, ez da modu txukunena, hauteskunde kanpainari ekiteko, zeren azken batian jendeak ikusten duen, hitz horiei erreparatuta nintzen, ikusten duen, zea, nolabait, alternatiba nagusia EH Bildu izango litzake eta besteen artean osatutako beste bat, ez? Alegia PNV-ek lideratuko luken alternantzia politikoa edo. Baina hortarako baduda da baita ere Gipuzkoan zenbakiak nola sartuko dian aktore politiko berriak, Donostiaren kasuan irabazi plataforma eta Gipuzkoaren kasuan Podemos, ez? Eta horren arabera jungo da dena, ez? Bestetik Nafarroaren efektua ere hor egongo da eta bueno, pues nazio bat namesten dugunok eta ikusten dugu Euskal Herri zatikatu hau, ez? Piezaz pieza ezin osaturik nolabait dagoen herri bat eta era, bueno, kapaza garen neurri batean edo bestean norabide bakar batean jartzeko lau herrialdeak, ez? Ea hortan azteko eta behin saiatzen garen eta bueno, lortzen dugun, ez? Bestela, bueno, ikusten da gero eta gehiago ez bakarrik Nafarroak esatean bezala, Nafarroa bere ritmoa daukala, baizik eta herrialde bakoitza daukala bere ritmoa, ez? Bere ritmoa, bere pakto politikoak, bere eskaintza politikoak, eta bueno, pues, ez dakit, ez? Ni pizkate gai horrekin kezkatuta nago.
Bueno, zatikatu aipatzen zenuen, Ego Euskal Herriko lau herrialdeak, bueno, bakoitzak zen orabide hartuko duen Nafarroari erreferentzia eginez, ezakiz zerbait gehitu nahiko zenuketen, Nafarroan ikusten diren lehen aipatzen zenuen Araban eta bueno, orokorrean aldaketa aukerak Nafarroan aipatu ari gara, ba bueno, Barzinaren bueno, ordezkaritzan hor hartuko duen presidentetza eta erregimenaren aldaketa gertatuko ote den Nafarroan kanpotik ezagin nola ikusten ari zareten, Nafarroako kanpaina, hauteskunde kanpaina, balizko aldaketarako aukerak, Unai?
Bueno, hor nik azizik aipatzen nuena, nik zalantzarik ez dut erregimen aldaketa bat egon behar dela, alderdi batzuek oso argi esan dute euren lehenengo helburua erregimena aldatzea dela, eta mezu horrekin aurkeztu egin dira. Hau ere ez da berria, alderdi sozialistak bere egunean, antzeko mezua plazaratu egin zuen, eta ordua heldu zenean, argi eta garbi utzi zuen, Nafarroako zenbait erabaki, Nafarroan ez direla hartzen, Nafarroa estatu kontua dela, eta zenbait erabaki kanpoan hartu egiten direla. Nik uste dut, Nafarroako zondo islatzen duela jendearen aldaketarako nahia. Ez bakarrik Nafarroan, Bizkaiari buruz ere ez dugu hitz egin, nik uste dut Bizkaian, Bilbon adibidez, lehenengo aldiz behar bada, aspaldiko urteetan zabalduko da, aldaketa baterako posibilitatea, txikia baldin bada ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak izan du orain arte gehiengo absolutua, eta bueno, gehiengo absolutu horrekin amaitzea positiboa iruditzen zait. Eta berriro Nafarrora bueltatu da, nik uste dut hauteskunde hauek markatuko dutela hori, ez? Aldaketaren hasiera, erregimenaren amaiera, eta jendeak oiuka eskatzen duen politika egiteko modu berri baten hasiera. Eta bide batez, nik ere, negi gizaten zuen bezala, ba, bueno, nazio eraikuntzaren terminoetara pixka bate urbilduta, nik uste dut horrek urbilago jarriko gaituela prozesu horretan, naiz eta Nafarroak noski bere bidea egingo duen, baina bueno, horretatik urbilago egongo gara.
Bilbokoa, aipatzen zenuen interesgarria baita ere, baina Nafarroa zerbait gehiago gehituko zenuke, inaki hor daude fiseko emaitzek, bueno, UPN eta Podemos bateratuta jartzen dituzte Nafarroan, hirugarren indarra behazela EH Bildu, eta PSN-ek nola jokatuko duen, Pedro Sánchezek argi esan du asteburu honetan ere, baztertzen dituztela estatu mailan akordioak Alderdi Popularrarekin, eta argi esan du Euskal Herrian eta Nafarroan baztertzen dituztela akordioak Bildurekin.
Bai, inolako dudari gabe Nafarroan dago leia politiko nagusi hauteskunde hauetan, ez? Eta nik uste foko informatibo nagusiare, bueno, Nafarroan egongo dala, ez? Bintzat ikuspegi nazionalai eusten diogun komunikabideen aldetik. Nafarroan ere, bueno, oraindikan daude zalantza asko, ez? Bueno, ea gai izango den PSN eta UPN gabeko alternatiba politiko bat osatzeko, ea aukerarik ematen duten zenbakiek, ea aukerarik ematen badute ere bai Podemosek Madriletik jasoko dituen presioak direla medio, eta bai geroa baik, nire ustez geroa baik EH Bildurekin ere ikusita PNV ze jarrera politiko mantentzen dituen, bat egiteko aukeraren alde ingo duen ere zalantzagarria da, bereziki Barkos ez baldin bada presidentea. Eta horre, galderak daude, ez, galderak, eta nik zurtzia politikoare eskatuko nuke, animo eta ilusio politikoa dudarik ez, baina zurtziare bai, ze azken finean UPN-ek 30 urte daramazki Nafarroan gobernatzen, horrek dakarkin sare klientelar eta botere faktiko guztiarekin, eta horrek pisu eta zama handia dauka Nafarroa bezalako herrialde batean, ez? Ematen du lehenengo aldiz, beraien gestio kaskarraren ondorioz, eroitzeko aukera egon daitekela, eta dudari gabe aldaketaren alde daudenok eta gaudenok bultza egin behar dugu ia behingoz eroitzen den, eta horrek bai nire ustez estrategia nazionalaren aldetik ekarri dezake Euskal Herriarentzako abadagune berri bat, eta hor nik uste ilusio uolde bat etorri daitekela, eta oso ongi etorri izango da, azkeneko bi urte hauetan nahiko urgeldien artean mugitzen ari garelako, ez? Beraz, zurtziarekin, baina ilusioarekin, Nafarroan gertatuko da nari begira, eta gero, ea zenbakiek ematen badute, eta Sánchezek esaten duna, gehiago da pose politiko bat, ze PSN nik ustez beraka joango dela herrialde guztitan, eta nahiko modu nabarmenean, bere pisu politikoa oso modu nabarmenean galduko du, eta hor nik uste azterketa serio bat egin behar dutela, ez baldin badute epe labur batean desagertu nahi, ez? Eta ez bakarrik herrialdetan, baizik eta herrietan, ez? Ni Lasartetik ikusita adibidez, oso interesgarria iruditzait, ez gertatuko da udalean ere, ze beti izan da PSOEren udal bat, eta lehenengo aldiz nik uste dut, gertatu daitekela, inoiz gertatu ez dan, eta da PSOEk ez irabaztea herrian, ez? Orduan, horrek bai frogatuko luke, benetan PSOEk bestei zer egingo duen, eta zer ez duen egingo, eta zer egin behar duten, eta bar, lezioak ematen hasi beharrian, hobe lukela, bere kontuak ateratzea, gauzak zergatik dagoen moduan, eta bar, ez? Eta horrei soluzioa jartzen, ez? Beti oso ohituta daudelako bestei eskatzen eta exigitzen, ez? Eta, bueno, pues ikusiko da, ez? Baina, bueno, ni bintzaten Nafarroai begira oso, bueno, batetikan zuhurtziarekin bai, baina ilusio handiarekin ea benetan UPN eta PSN, ez? Azkenean da agregatu bat, ea biak eroitzen diren, eta alternatiba politiko bat osatzeko aukera dagoen, ez?
Interesgarria berezekin Nafarroakoa, baina oro har esango dugu, Euskal Herrian izango diren hauteskundeak eta gertuti jarraituko ditugula, kanpaina honen jarraipena bereziki Kalegorrianen lehen zatian egingo dugula eta egiten ari garela, baina kanpaina hasiera lehen esaten genuen atxiloketek markatuta ere etorri da, Iñaki Zuzeu joan den astean idazten zenuen artikuluan anormaltasun demokratikoa ere aipatzen zenuen, akaso demokraziaren zera ikur diren hauteskundeak kunde batzuen hasiera atxiloketa horiekin hasten genuelako gurean, lau gazte atxilotuak Xabat Moran, Ainhoa Villaverde, Marina Sagastizabal eta Bergoi Madernaz, eta hain zuzen atxiloketa hauen inguruan irregulartasunak eta atxiloketak legez kanpokoa direla ere salatu dute senide eta abokatuak eta elegitea ere jarri dute auzitegian, bagazten abokatu Kepa Manzisidorrek adierazi du atxilotu eta 72 orduren buruan epaiaren aurretik igaro behar zuten lau gazteek haien auzibidea berrikustera, ez dela alakorik gertatu, eta gazteak berehala aske uzteko ere eskatu dute, hortxe, irregulartasunak, 7 gazteren aurkako zigorra, 9 absolbituak, eta guztia esaten genuen bezala hauteskunde kanpainaren atarian, eta datorren astebururako, iaren 17-rako deialdia Gasteizen, mobilizazioa deituta dago, atxiloketak Bilbon eta Gasteizen izan dira bereziki, Unai gertu, kasu honetan, ezakiz ezantzu hartzen diozuen, atxiloketa hoiz ezantzu hartzen diezuen.
Bueno, aspaldiko kontua da, ez? Hauteskundeak onela aztea ez da berria, leminakik aipatzen zituen Nafarroako izkutuko zenbait botere faktiko, claro, horrebeste urtetako UPN-ren gobernuarekin inguruan sortu egin dira, klientelismo, politiko eta barra. Gipuzkoan ikuste dut, orain aldaketa nahi dutenek adegiren botere faktikoaren agindumen egiten dutela, eta hau beste botere faktiko bada. Espainiar justiziak, nola beritxarren, parte hartu nahi izan du, hauteskunden hasiera honetan, guztiz irregularrak eta ilegalak diren, atxiloketekin izan ere, horrendik espaitago sententzia behin betikorik, ez? Nik uste dut, oraindik segitzen dugula, zurrunbilo errepresibo horretan, eta aldaketari buruz hitz egiten dugunean, argi izan behar dugu horretatik ateratzeko gaitasunak ere jorratu egin behar direla. Zoritxarrez, nahiko ditua gaude alako kontuekin, ez? Eta hauteskundeak behin eta berriro alako modu batekin azterekin, sententzia bat dela, atxiloketak direla, bilatu egin behar ditugu tresnak zurrunbilo horretatik ateratzeko.
Ba, labur, Iñaki zerbait gehitzeko?
Ez gutxi dago gehitzea, ez, baina azkenian horrek erakusten duela, Espainian jarraitu nahi duela sakatzen azeleragailu represiboa, azken finean badakielako horrek herri honen eskubide nazional eta politikoak berreskuratzea zailagoa izango dela, ez, eta hemen bilatu behar da, sortu behar da, benetako herri arresi herrikoi bat, alderdi guztiek eta bintzate bere burua demokratatza jotzen duten guztiek babestuko dutena, horri tope egiteko eta erakusteko Espainiari ezin duela jarraitu giza eskubideak eta eskubide jendearen giza eskubideak eta herrien eskubide politikoak zapaltzen modu nabarmen horretan, ez? Eta hortan utziko nuke.
Eta horrela agurtuko gara Erresuma Batuko hauteskundei ere referentzia egin nahi genien, baina agurtu zaigu denbora eta hementxe agurtuko zaituzte Iñaki Petxarroman eta Unai Gartzia, eskerrik asko bikote.
Zuei. Bai, mi esker zuei.